Vakorinto wekutanga ngatwe butatatu. Amwe wenyu anandebo nemwe. Apa ungaisa mbeli kwe vasinga zivenzimu, mubumo gwekuti aise mbeli kwe vaenge malikeni. Apa muto ziva kuti vaenge mali vanosumikilisa shango keni. Ngono hashango yosumikiliswa ndimwe, apa musolizana kusumikilisa muzvitu zvitukununukeni. Apa muto ziva kuti tosumikilisa vatumwa vekudzimukeni. Ndizvo totubula kusumikilisa zvitu zvebuchilo guno. Ndizvo hamuna ntevo dzakajalo. Ini mudziviga mberi kwevatu vasingatolegwe pezvi kunge gubungano. Ndoleva ikoko kumubhatisa shoni. Apa kungave kusina pakati kwenyu ntu vakachenjera kuvakisanya zvikamu. Koga ikamu choisa chimwe ikamu kunlai. Ngono ikoko kushikikana mberi kwevatu vasina kugala moyo. Kuve nendevo pakati kwenyu dzinoenda kunlau kulakidza kuti makakomwa. Apa hakutoita kuti udzikitadzile kukombeledzwa nlandu usiwokeni. Apa hakutoita kuti utolegwekeni. Kuga imwe ngekwenyu mukombeledza mukatolera na izvozvi kamudumbu. Apa mutoziva kuti vatu vasakalulama havatongira mushe gwenzimukeni. Musichengedzeke. Panowalilana kuzhe kwentovuro. Kena manotigamira midzimu. Kene pombe. Kene lume unowalilana nemwe nlume. Kene nkadzi unowalilana nemwe nkadzi. Kene mpava. Kene magovu. Kene zvilaladzi. Kene vanochinya vamwe mazina. Kene vanochevela. Hakuna wavo unongina mukushe gwenzimu. Pamwe venyu vakatongove vakajara. Koga makangudziwa. Makainge madziwa. Makashayisiwa nlandu muzina laShe Jesu Kristi nemumeya yenzimu. Zvitu zvose zvodhumirigwa mundiri. Koga hate zvitu zvose zvinobatsa. Zvitu zvose zvodhumirigwa mundiri. Koga handitodhuma kuti kuve nechinonditama nlanda wacho. Zvodyiwa zvakatamigwa ntumbu. Nentumbu wakatamigwa zvodyiwa. Koga nzimu unozvilovesa zvose. Mbili, hauzvotamigwa vupombwe. Koga wakatamigwa She. Na She vakatamigwa mbili. Nzimu vakamusa She murufu. Ngono nasvibo unotimusa murufu ngesimba lavo. Apa mutoziva kuti miviri yenyu indungurulo dzaKristi kenyu. Apa ndingatora ndungurulo dzaKristi ndikadzitama ndungurulo dzefukula kenyu. Ndodwa. Apa mutoziva kene kuti iye unozvibatsanya nefukula unove mbili ngompela nayo. Ngove kwakoga kui. Vavili vanove mbili ngompela. Koga iye wabatana naShe unove meye ngompela navo. Tubukanani nevupombwe. Jinyo limwe nelimwe ntu lanotama likuzhe kwembili uwe. Koga pombwe inochinyila mbili wayo. Apa mutoziva kuti miviri yenyu vugalo gwemeya yakainge mala. Imumuli yamakapiwa ngenzimukeni. Mivili iyeyo hate yenyu. Makatengwa ngetemba. Ndizvo shingisani mivili yenyu ngezira inoshatisa nzimu.